Broers en susters, jy sal sien op die skyfie wat nou vertoon op die skerm dat die tema van vandag se boodskap is die skrikwekkende mag wat is, waarteenoor elke ander mag afgerond word na nul. Die toneel wat julle daar sien is Openbaring 1 wat grafies uitgebeeld is en dit wys die seun van die mens, wat wandel tussen die 7 kandelare op 'n see van wat soos glas of ys is, en met rooi oë en kopervoete en 'n swaard wat uit sy mond uitkom. Dit is 'n menslike weergawe van die beeld wat gesien is deur Johannes toe hy in die hemel opgeneem is. Vreesaanjaend. Nou, Johannes was vreesbevange toe hy hierdie toneel aanskou het. En Petrus het begin vrees toe hy die golwe sien hoog word het. Ons praat vandag oor vrees en ter inleiding maak ons die venster oop en kyk net so 'n bietjie vinnig na die storm wat rondom ons woed. En ek vra dat u nie sal beswyk van die vrees voor die boodskap begin nie. Want as ek nou vir u in die volgende 3 skyfies 'n enkele paar beelde gee van die storm wat woed, dan is die intensie nie dat u in vrees val voor ons met die boodskap begin nie, want die boodskap handel juis oor die hantering van vrees. Ek gaan vir u lees soos ek dit geskryf het in die volgende 3 skyfies en ek gaan redelike spoed opsit, want die bedoeling is nie dat dit die boodskap is nie. As ons nou vandag 'n sitrep verslag moes doen oor wat gebeur het, wat nou gebeur en wat moontlik gaan gebeur, gaan ek gou vir u hier een scenario lees. Net vir inligting, ek het die bronne spesifiek gaan kies om hoofsaaklike Hebreëstroom Media te wees, nie uitsonderings gemaak nie. U sal sien die meeste van die bronne is vermeld agter aan die stellings en dit kom uit gerespekteerde bronne soos die VN en so aan. Ek gaan net gou lees. Punt nommer 1. Gain of function navorsing. Dit is wanneer hulle die genetica van iets verander om addisionele funksies by te sit of te verbeter. GOF. Gain of function navorsing op die coronavirus familie was aan die gang in die VSA tot 2014. As gevolg van protes deur die medisyenwetenskaplikes en ook 'n enkele paar gevalle waar daar biologiese foute ingesluip het, oor die gevaar van hierdie navorsing het die VSA regering in 2014 alle verdere corona-verwante GOF-navorsing gestaak en 'n moratorium daarop geplaas. Dit is goed gedokumenteer in breë bronne. 'N beweerde scenario is dat Dr. Fauci, die direkteur van die National Institute of Allergies and Infectious Disease in die VSA, die verbod omseil het deur verdere navorsing in 'n laboratorium in China Wuhan uit te kontrakteer met befondsing van die NIAID begroting. Dit is gedokumenteer in die New York Post, in die Scientist Magazine en in die NIAID se eie website. Die NIAID onder leiding van Dr. Fauci is nou 'n samewerking met die Bill Gates Foundation. Beide Bill Gates en Dr. Fauci in verskeie onderhoude sedert 2015 voorspel dat daar waarskynlik 'n pandemie binne die volgende 10 jaar sal kom en daarvolgens het die Gates Foundation die 10-year vaccine plan uitgerol. Dr. Fauci was selfs meer spesifiek en in Januarie 2017 is hy aangeteken waar hy vir die huidige president Trump van die VSA gesê het hierdie pandemie sal waarskynlik nog in sy eerste ambtstermyn gebeur. Nou, dit is onder andere hierdie kombinasie van feite en omstandigheidsgetuienis wat daartoe gelei het dat die COVID-19 virus se ontstaan en verspreiding deur 'n beduidende deel van die onafhanklike mediese navorsers en selfs ook by sekere hoë amptenare in die VSA regering as suspisieus beskou word. Was dit doelbewus? Was dit per ongeluk? Was dit 'n uiterste toeval dat die virus in Wuhan ontstaan het? Wie sal ooit weet? Volgende blad. Dit is die storm waarna ons kyk. Moenie vreesagtig word nie. Ek is besig om nie net gou by die venster te laat uitloer. Wat is tans aan die gang as gevolg van die reaksie op die COVID-virus? Die grootste deel van die wêreld se mense het binne 3 maande alle vryheid op beweging, assosiasie, geloof, praktisering, finansiële aktiwiteite en selfs die reg op privaatheid verloor. Die hele weste is hierby ingesluit. waar die aanvanklike Wêreldgesondheidsorganisasie en regeringshantering onbetwis was, het daar nou 'n wolk van protes en teenstand vanuit mediese, ekonomiese en sosiale nuwe hoofstroombronne begin opstyg. Die hoofstroom media en die gesondheidsorganisasies en die westerse regeringwoordvoerders hou die vlakke van die paniek en vrees hoog, hoewel die werklike data van fataliteite nie naby die oorspronklike modelle se projeksies kom nie. Daar is baie kontroversie oor die data, oor die statistieke, oor die hantering daarvan en selfs oor die manier waarop doodsertifikate deur medici uitgereik word. Dit word beraam dat die helfte van die 3.3 miljard werkende mense oor die hele wêreld gaan hul werk verloor voor die einde van die jaar. Dit is die VN se verslag op werkverskaffing. Die geprojekteerde lewensverlies as gevolg van hongersnood direk veroorsaak deur die reaksie op die COVID-virus is nou eergister deur die VN en deur die Global Citizen berig om te staan op 265 miljoen potensiële mense wat van hongersnood kan sterf. Net vir agtergrond, 831 miljoen mense is aangeteken as mense wat gevoed moet word normaalweg. 'N Verdere 132 miljoen sal bykom as gevolg van die ekonomiese inploffing en van die totaal sal beraam 265 miljoen mense die potensiaal het om dood te gaan van hongersnood. Die wêreldekonomie, maar spesifiek die westerse ekonomie, is met die ekonomiese kernbom getref. Die omvang van die impak word vergelyk met die van die Tweede Wêreldoorlog. Dit is al in gevolge die VN-sekretaris-generaal Antonio Guterres, April 2020. Die derde skyfie. O, ek wil net vir julle sê, daai foto wat jy onderaan sien is eergister geneem hier in Olivenhout Bosch naby Centurion, na genoeg 30,000 swartes wat daar staan sonder kos en wat gevoed moet word deur trokke wat vragte vol kos aanry. By Mooi Plaas, 'n dag voor dit, is 'n 3.3 km tou mense gestaan om kos te kry van skenkings af om te kan lewe. Die derde skyfie, dis die storm waarna ons kyk. Wat sê hulle gaan die toekoms na COVID vir ons in die wêreld inhou? Eerste punt, selfs die sterkste ekonomie in die weste, soos byvoorbeeld Duitsland, sal na verwag word in 'n beste geval scenario 8 jaar vat om weer te kom waar hulle 2 maande gelede was, volgens McKinsey & Company RT News 2 Mei 2020. Gesaghebbende konsultante soos McKinsey & Company, wat ook die proses in 1990 begin het waardeur die VSA en die weste se vervaardigingssektor na China uitgekontrakteer is, beveel nou aan dat regerings en industrieë om so vinnig as moontlik weer op die been te kom, ontslaa raak van die res van hulle menslike arbeid en hulle vervang met robots, outomatisasie en AI, artificial intelligence. Daar word aanhoudend deur MSM en regerings oral oor die wêreld, ook die Wêreldgesondheidsorganisasie, aangekondig dat dinge na COVID nooit weer sal terugkeer aan die vorige normaal vir mense nie. Wat dit ook al mag beteken, paniek by die mense dat hul verlies aan vryheid en reg tot bestaan permanent van hul geroof is, begin toeneem. Die begeerte om weer te normaliseer dryf die massas om te hoop op 'n silver bullet wat die virus kan verslaan en die regering sal in staat stel om hulle weer vry te laat. Verskeie berigte en gerugte met betrekking tot die negatiewe impak van 5G tegnologie op gesondheid en ook die potensiaal wat die 5G bied om menslike monitering via mikroskyfie implantings moontlik te maak, verwek nog verdere paniek. Daar is vermoede dat inenting en toediening van mikroskyfies wat via die 5G netwerk presiese posisionering en monitering van elke mens moontlik maak, as 'n voorwaarde gestel kan word deur gesondheidsorganisasies en regerings en deur die hoofstroom media gepropageer sal word. Die vrees by mense geskep deur die COVID en die gevolglike verlies aan hul vryhede kan daartoe lei dat persone wat vir gewetensredes nie inenting of mikroskyfies wil ontvang nie, gestigmatiseer en gekriminaliseer word deur die hoofstroom media en die gesondheidsorganisasies en selfs vervolg word deur die massas mense wat dit wel sal aanvaar. Die finansiële skade wat die middelklas en klein besighede gelei het as gevolg van die COVID-stappe, kan lei daartoe dat die middelklas verdwyn en die mense wat die eens selfstandig was, nou afskuif na die groep wat afhanklik is van staatssosiale uitdelings, met ander woorde staatsafhanklik en beheer raak. Die na-COVID-wêreld 'n plek sal wees waar net slawe en heersers sal bestaan en die slawe sal gemoniteer kan word en die heersers sal hulle voer as hulle saamwerk met die heersers. Broers en susters, het u opgemerk dat daar 'n paar woorde in rooi is op die laaste skyfie. En ek gaan vir u lees. Berigte, gerugte, mense vervang met masjiene, nooit weer normaal, paniek, vermoede, vrees, kriminaliseer, skade, slawe, gemoniteer. En wat hoor u? Wat hoor u? Wat het u gehoor toe ek nou gelees het? Wat het u gehoor in die rooi teks wat op die skyfie was? Soms is dit sag en ver geweest, maar nou dat ek dit vir u gelees het, het dit baie naby gekom en baie hard. Ek hoor die gebrul van iets soos 'n leeu. Psalm 22 vers 14. Hulle het hulle mond teen my oopgemaak soos 'n leeu wat verskeur en brul. Esegiël 22 vers 25. 'n Samestoring van sy profete is in hom, soos 'n leeu wat brul, wat prooi verskeur. Hulle eet die siele op. Skatte en kosbare dinge neem hulle weg. Die weduwees vermeerder hulle. Ek lees hoofsaaklik die rooi teks terwyl hulle van tyd. Sy priesters verkrag my wet. Tussen heilig en onheilig maak hulle geen onderskeid. Die verskil tussen onrein en rein gee hulle nie te kenne nie. Sy vorste is in hom soos wolwe wat prooi verskeur om bloed te vergiet en siele om te bring dat hulle onregverdige wins kan maak. En sy profete pleister vir hulle met los kalk deur bedrieglike gesigte te sien en vir hulle leuns te voorspel. 1 Petrus 5 vers 8. Julle teenstander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verskeur. Dit wat ons hoor brul, soek om ons te verslind, sê die woord. Nie net ons liggaam nie, maar eintlik ons siele. Ons geloof, ons hoop na wanhoop te verander. Hoe word jy verslind? Hoe het Petrus gesink? Broers en susters, hoe het Petrus gesink? Petrus het gesink toe hy na die golwe gekyk het. Nou leer die woord ons die volgende skyfie se opskrif, moenie vrees nie. En toe Johannes in Openbaring 1 opgeneem is in die hemele en hy die eerste toneel aanskou, was dit die toneel op die skyfie wat ek vir u gewys het, heel eerste, die toneel van die seun van die mens, wat 'n geweldige toneel moes wees om te aanskou. Gloeiende rooi oë, die seun van die mens. En wat sê Yeshua vir hom? En ek gaan weer eens uit Openbaring 1 lees, maar hoofsaaklik die teks vanaf vers 17. Hier is Yeshua aan die woord en hy sê, en toe ek hom sien, oog, voor ek dit lees, dat ek net vir u sê, toe ek gaan soek het op die soek hulpmiddel vir die woordjie of die frase, moenie vrees nie. En ek sê vir u, soek vir my hierdie frase net so. Weet jy wat was die verbasende bevinding van die soekmasjien? Dat die frase, moenie vrees nie, in daai spesifieke formaat in die Afrikaanse 53-33 vertaling net in die Nuwe Testament voorkom. 16 keer in die Nuwe Testament voorkom. En in elke keer waar hy voorkom, word daai frase net gespreek deur een van twee partye, of 'n engel oor Yeshua of Yeshua. En ek het dit interessant gevind. In die Ou Testament staan daar ook dat mens nie moet bang wees nie en dat mens moet dapper wees, maar die term moenie vrees nie is Yeshua se term. En wat interessant is, as ons nou gaan lees in Openbaring 1, waar hy met Johannes praat, is dit weer Yeshua wat spesifiek begin in vers 17. En toe ek hom sien, sê Johannes, val ek soos 'n dooie aan sy voete en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie. Ek is die eerste en die laaste en die lewende en ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Ek lees tot daar. Broers en susters, vrees is die voorloper van sink en die naloper van hoop verloor. Dit is die punt waar jou geloof oorslaan na ongeloof, jou siel is aan die keelbeet gekry deur 'n roofdier wat brul soos 'n leeu, as jy vrees. So vrees is verkeerd. Nee, vrees is reg, maar wie jy vrees is wat verkeerd kan wees. As jy op die volgende skyfie kyk, sien ons dit ook in die woord, terwyl die woord vir ons leer, moenie vrees nie, leer ons ook uit die woord uit, vrees Jahwe. Deuteronomium 13:4 sê, julle moet Jahwe, julle God, navolg en hom vrees, Spreuke 9:10 sê, die beginsel van die wysheid is die vrees van Jahwe. En hier, Jesaja 11 vers 1 wil ek graag lees. Maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isai. Ons weet dit is Yeshua. En 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra. En op hom sal die gees van Jahwe rus. Luister, wat sê hierdie gedeelte oor die gees met 'n hoofletter? Op hom sal die gees van Jahwe rus. Die gees van wysheid en verstand. Die gees van raad en sterkte. Die gees van kennis en van die vrees van Jahwe. En hy het 'n welgevalle aan die vrees van Jahwe. Dit word twee keer gesê. Die gees doen al die dinge, wysheid en verstand, raad en sterkte, kennis van die vrees van Jahwe. En dan sê hy baie spesifiek, Yeshua, die spruit wat uit die stomp van Isaïe kom, het 'n welgevalle aan die vrees van Jahwe. Sien u dat om Jahwe te vrees is iets wat 'n oorsprong het binne die riekalm van die Heilige Gees. Maar in een fontein kan daar nie bitter en soet water loop nie. En daarom is die probleem eintlik. Jy kan nie twee Here vrees nie. Jy kan nie twee meesters dien nie. Kies wie jy gaan vrees. Deuteronomium 5 vers 24 sê, kyk, Jahwe ons God het ons sy heerlikheid en sy grootheid laat sien. En ek wil net gou hieroor sê, hierdie toneel speel hom af waar Israel na die berg toe moes gaan om van Jahwe te hoor. Hierdie is die voorloper van die huwelik van Jahwe en sy volk in die Ou Testament. En hy moes aan hulle die huweliksverbond voorlê, die wet voorlê. En toe hy die eerste keer praat met die volk wat aangetree is, toe wil hulle beswyk van die vrees. En hulle sê vir Moses, ons het nou hom gehoor praat, ons het nou genoeg gehoor, want as ons verder staan en luister, sal ons sterwe. Sal u nie maar alleen voortgaan en gaan luister en vir ons kom sê, wat sê hy nie? En dis die agtergrond van hierdie stuk in Deuteronomium 5 vers 24 af. Onse God het ons sy heerlikheid en sy grootheid laat sien, maar waarom moet ons nou sterwe, sê die volk? En Jahwe, dis so mooi vir my, hierdie is so vaderhart, so begrip wat hy het vir hulle vrees. Vanaf vers 28, en Jahwe het die stem van julle woorde gehoor, antwoord Moses hulle. Toe julle met my gespreek het, toe sê Jahwe vir my, ek het gehoor die stem van die woorde van hierdie volk, wat hulle met jou gespreek het. Dit is alles goed wat hulle gespreek het. Jahwe aanvaar dat hulle nie dit kan verduur om na hom te luister nie. Vanaf vers 29, ag, as hulle maar so 'n hart gehad het om my te vrees en al my gebooie altyd te onderhou, dat dit met hulle en hulle kinders vir ewig goed kan gaan. Ek wou dit vir u lees by aanleiding tot Matteus 6 vers 24. Niemand kan twee Here dien nie, want hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Onthou net Mammon, daarmee te hoofletter, is ook 'n afgod. Hy sê julle kan nie my vrees en die effek van die finansiële ineenstorting vrees nie. Matteus 10 vers 28, en moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Jy moet Jahwe vrees, maar jy moenie die vyand of sy dreigemente of sy planne of sy gebrul vrees nie. Nou dis makliker gesê as gedaan. En ons het in die begin juist doelbewus vir julle die golwe laat sien, sodat elkeen kan insien dat geen mens uit eie krag vrees kan oorwin nie. Ons het ook gesien dat die Heilige Gees is die gees wat die vrees van Jahwe in ons hart werk. Broers en susters, Petrus was 'n groot man, 'n sterk man. Ons kan nie sê hy was 'n swak man nie, maar Petrus het gevrees. En ek het vir julle daai drie skyfies gelees en wat daarop staan uit gerespekteerde bronne gekry, en as u kyk na daai prentjie, dan gaan u nie in eie krag dit kan regkry om nie te vrees nie. Nou wil ek net eers onderskeid tref, en ek hier wil ek sê, Jahwe het die woord vanoggend bevestig, die oomblik toe Abri sy gedeelte, ek dink uit Matteus 6 uit gelees het, het hy die woord verbatim bevestig, en die skyfie wat ons nou gaan behandel, gaan ook spesifiek daarna kyk, wanneer hy sê, wanneer ek wil onderskeid tref tussen benoud en bekommerd en skrikkerig wees en vrees. Kom ons gaan kyk uit gou sodat ons hierdie terminologie kan uitsorteer en nie skuldig hoef te voel omdat ons natuurlik menslik is en benoud of skrikkerig of bekommerd sal wees oor dinge wat gebeur om ons en in ons lewens nie. As ons gaan kyk na Psalm 34 is 'n mooi voorbeeld van waar in een Psalm beide kere in Afrikaanse ou vertaling die woord vrees gebruik word, maar daar eintlik twee uiteenlopende betekenisse is. Ek lees vanaf Psalm, hierdie is Dawid wat in die woord is. Dawid het by Abimelech gekom, 'n geweldige geweldenaar van 'n koning, in die tyd Dawid nog 'n jong man was, en al manier hoe Dawid kon ontsnap was deurdat hy homself kranksinnig voorgehou het, dat dit gelyk het of hy mal was. Nou ek moet julle sê, as ek aan die beeld moet dink, Dawid was 'n kunstige man, hy was 'n man wat gedigte geskryf het, wat gesing het, wat instrumente bespeel het. Ek sou aanneem, hy was ook 'n uitstekende dramaturg, en as Dawid die toneel vertolk het van 'n mal man, het hy verseker mal gelyk. En hier staan Dawid in Psalm 34, na hy nou vrygekom het uit die hande van Abimelech, en hy sê soos volg, hy sê, 'n Psalm van Dawid toe hy hom kranksinnig gehou het voor Abimelech en die hom weggejaag het, sodat hy heen gegaan het. Hy het ontsnap. Hy was amper dood. Abimelech wou hom in die hande kry en toe laat hy hom gaan. Ek wil Jahwe altyd loof, sy lof altyd deur in my mond wees. My siel sal hom beroem in Jahwe, die ootmoedige sal dit hoor en bly wees. Maak Jahwe saam met my groot en laat ons saam sy naam verhef. Ek het Jahwe gesoek en hy het my geantwoord en my uit al my vrees gered. Hierdie ellendige het geroep en Jahwe het my gehoor en hy het hom uit al sy benoudhede verlos. Die engel van Jahwe trek 'n laar rondom die wat hom vrees en red hulle uit. Smaak en sien dat Jahwe goed is. Welgelukzalig is die man wat by hom skuil. Vrees Jahwe sy heiliges, want die wat hom vrees het geen gebrek nie. En ek wil dit vir u spesifiek net uitwys, die uit Strongs H4035, die een woord vrees waar Dawid sê, u het my verlos van al my vrese, is die ekwivalent aan die Afrikaanse woord skrik, skrikkerig, benoud. U het my verlos van die feit dat ek skrikkerig was, benoud was, bekommerd was. Dis natuurlik, Abri het hierdie woorde net so gebruik, dis normaal, maar die vrees wat gereserveer is net vir Jahwe, wat ons nie mag hê vir enige omstandighede, vir enige ander koning of mammon of afgod of iets nie, is die vrees wat in H3372 in Strongs voorkom, en dit is 'n alles oorweldigende ontzag en achting en vrees, 'n tipe vrees wat sê, as ek hom as teenstander moes sê, sou ek beswyk van angs. Onthou julle die volk by die berg? Toe Jahwe net hoor praat, toe hulle gesê, Moses gaan jy, ons kan nie langer daarna luister nie. Dis die tipe van vrees wat Jahwe reserveer net vir hom, sy volk en ons mag net hom so hanteer met daai tipe vrees. En so dat u duidelikheid het, dat skuld u nie oorweldig, omdat u bekommerd is oor wat in die wêreld gebeur nie. Maar hierdie vrees, dis waarvan ons praat. En nou kom ons by die openbarende woord. En vanhier wil ek vir u werklik, hierdie is vir my so mooi, ek wil hê u moet nou op nuut konsentreer. Ons gaan weer terug na Openbaring 1 vers 17. En wat het ek hier gevind, hierdie genade van Vader, die openbaring in Openbaring 1. Yeshua praat met Johannes, terwyl Johannes in die hemel ingevat is en 'n toneel sien wat ons hier nou gewys het in die skyfie, wat vreesaanjaend is. En in wat Yeshua in 2 verse hier sê, gee hy vir ons die opgesluite geheim van hoe jy vrees hanteer en oorwin. Openbaring 1 vers 17, Openbaring 1 vers 18 gaan ek weer vir u lees. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, sê Johannes. En hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende en ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Dis wonderlik. Nou kan ons dit analiseer, want Yeshua praat nie net nie. Yeshua kom nie net met 'n probleem nie, hy kom met 'n oplossing. Waar hy sê vir Johannes, moenie vrees nie, sê hy vir hom in hierdie twee verse, hoe om nie te vrees nie. En kom ons gaan nou en ek het dit genommer A, B, C en D, so dat ons het nou hier vandaan in die rest van die boodskap baie makkelijk kan onthou. Hierdie lysie, A, B, C en D, moet u saam met u vat, u moet dit by u hê, dit is in u magasyn, dit is u verdediging en dit is die strategie van die vyand ontbloot en die teengif vir hierdie gif is in ons gegee. Punt nommer A in die voorafgeleesde stuk. Ek haal aan wat Yeshua gesê het. Ek is die eerste en die laaste. Met ander woorde, ek bestaan, het eerste bestaan, sal langer as almal bestaan. Ek gaan nie eendag net weg wees nie, op 'n bestaan of opgevolg word deur 'n nuwe een nie of 'n ander een nie. Dit is net ek. Dis A. Kom ons vat B. Ek haal weer aan uit Yeshua se gedeelte aan Johannes. En hy het sy regterhand op my gelê. Met ander woorde, ek is hier by jou met al my krag. Die regterhand is die simbool van uitvoerende gesag. As jy vir iemand sê hy sit aan my regterhand, beteken dit hy is my krag. Nou wat sê hy in punt nommer B? My krag is by jou. Punt nommer C. Moenie vrees nie. Onthou Joshua by Jericho, wat het hy gesê toe hy die engel sien met 'n hoofletter? Hy het gesê, "Is u by ons vyande of by ons?" En wat was die engel se antwoord? "Ek is by julle. Ek het nou gekom." Yeshua sê in punt nommer 7 vir Johannes, "Ek is nie jou vyand nie." Met ander woorde, ek is nie teen jou nie. Ek gaan nie as 'n vyand teen jou optree nie. Dit help niks dat jy weet hy is, dat jy weet dat hy by jou is, dat jy weet dat hy almagtig is, maar jy is nie seker of hy jou vriend of jou vyand is nie. En daarom, dan punt D, ek was dood, en kyk, ek leef tot in alle ewigheid, en ek het die sleutels van die doderyk en die dood. Met ander woorde, die sterkste vyand wat daar teen julle kan kom, die dood, is swakker as ek. En meer nog, ek het daardie vyand se bossleutels afgevat, sodat ek ook julle daar kan uithaal en laat lewe. Daar's 4 stappe, ek gaan dit nou weer herhaal, om vrees te oorwin. A, weet hy is. B, dat hy reg by jou is. C, dat hy jou goedgesind is. D, dat hy sterker is as jou vyand. Dink daaroor. Jy kan nie vrees as A, B, C en D in jou lewe so is dat jy dit weet nie. Maar jy sal vrees of kan moontlik vrees as of A of B of C of D of al 4 van daai afwesig is in jou sekerheid as jy dit nie weet nie. En daarom is dit so mooi wanneer Yeshua in Openbaring 1 vir Johannes sê moenie vrees nie, kom hy in hierdie 2 verse en hy gaan elke een van A, B, C en D verseker hy Johannes van. En daar is Johannes vir die res van Openbaring skryf vir die boek vir ons. Nou, ek wil net bietjie gaan stilstaan by 'n woordjie wat ons sommer nou maklik gebruik het. Ek het gesê, jy moet weet hy is. Jy moet weet hy is reg by jou. Jy moet weet hy is jou goedgesind. Jy moet weet hy is sterker as jou vyand. Weet, 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 weet. Sien jy dit is 'n rooi vond op die skerm? As ek dit daar vir u wys. Ek wil net vir 'n oomblik die woord weet met u bespreek. Want u gaan nou miskien vir my sê, jy slaai prediker, ek het nou hierdie 4 stappe, jy sê ek moet dit weet, maar bring dit bietjie meer prakties. Hoe weet ek dit? Nou as ons gaan kyk na die woord weet, jy ken die woord wetenskap, dit is eintlik maar 'n afleiding van die woord weet. Nou weet is toegepaste kennis. Een voorbeeld, 'n geneeswese is toegepaste wetenskap. Wetenskaplikes is sterk in teorie, handboeke is vol teorie, en toe kom ingenieurs en hulle sê, vat die teorie en gaan bou 'n brug. Vat die teorie en stuur 'n ruimtestuig maan toe. So wat is ingenieurswese? Dit is toegepaste wetenskap. Nou teorie is kennis, en dan doen mense, as jy op universiteit is, as jy wetenskap het, leer jy altyd eerst uit die handboek uit die teorie, en dan het jy praktiese klasse. Dan vat jy die teorie en jy gaan doen 'n eksperiment en jy doen 'n praktiese persoonlik, jy doen die prakties jouself en as jy aan die einde kom van die proses van teorie en dan prakties, wat het dan met jou gebeur? dan weet jy iets. Kan jy die twee stappe sien? Theorie, praktyk. Nou dis wat ek van weet vir u wil leer. Kom ons gaan kyk gou na Hosea 4 vers 6. Daar is die bekende gedeelte waar die woord, die profeet sê vir die volk, Jahweh sê daar, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Kennis, broers en susters, is nie om te weet nie. Kennis is die eerste stap van om te weet. En wat sê hy daar? My volk het nie eers die eerste stap geneem om te groei en te vorder tot op die proses waar hulle gaan weet wie ek is nie en wat ek is nie. Dis soos 'n lot studente wat net heeltyd uit die handboek uit leer en nooit 'n enkele praktiese les het nie. Johannes 6 vers 43 en Yeshua antwoord en sê vir hulle, moenie onder mekaar murmureer nie. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het, om nie trek nie. En ek wil hê jy moet nou oplet na die twee stappe, dit kom elke keer voor. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Dit is geskrywe in die profete en hulle sal almal deur God geleer wees. Oeh, God is 'n uitstekende leermeester. Elkeen dan wat dit van die Vader gehoor het, teorie, stap 1, en geleer het, stap 2, kom na my toe. Kom ons gaan kyk, 1 Timoteus 4, 16, let op jouself en op die leer, stap 1, volhard daarin, want deur dit te doen, stap 2, sal jy jouself red, sowel as almal as die wat jou hoor. So jy kan nie iets weet, as jy nie stap 1 en stap 2 deurgegaan het nie. Laastens Romeine 5 vers 1. Omdat ons dan uit die geloof 'n vaste wete, het julle onthou Hebreërs 11 sê dat die geloof is gedefinieer as 'n vaste wete, 'n vaste vertroue. Omdat ons dan uit die geloof dis 'n vaste wete geregverdig is, het ons vrede by God deur ons meester Yeshua Messia. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukking. Luister nou, hoe werk die prakties? Stap 2. Omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk. Lydsaamheid, beproefdheid. Beproefdheid, hoop. Hoop, beskaam nie. Kan u sien die woordjie weet in hierdie boodskap? Jy moet weet A, hy is. Weet B, hy's by jou. Weet C, hy's jou vriend. En weet D, hy's almagtig. Daai weet, bestaan uit, jy moet weet waar is die teorie? Jy moet weet, hoe werk die praktyk? Nou is ek vir u sê met die volgende skyfie. Jy moet weet dat hy is en dat hy werklik bestaan. As ek nou vir u sê, waar in die woord lees jy dat God bestaan? As jy nou nie vir my dit kan antwoord nie, broer en suster, dan het jy nie stap 1 van punt nommer A onder die knie nie. Dan moet jy jou woord vat en jy moet gaan uitvind waar staan dit dat God bestaan. Want jy gaan nie by die weet uitkom van punt A as jy nie eers die stap 1 gedoen het nie. Jy het nie eers die teoretiese klas bygewoon nie. So ons lees te min Bybel. Ek het maar 'n paar plekkies gaan vat in die Bybel wat ek nou vir u gaan lees om punt A se teorie, stap 1, met u te deel. Jy moet jou eie studie doen. Jy moet die woord vat. Jy moet dit eet. Andersins, my broer en suster, gaan jy 'n slagoffer van vrees word. Kom ons lees Genesis 1 vers 1, die heel eerste vers in die Bybel. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Kan jy sien? As ek na die hemel en die aarde kyk, die feit dat ek kan sien en voel en vat, is 'n bewys dat God bestaan. Eksodus 3:6. Ek, verder sê hy, ek is. Net die woordjie ek is reeds 'n bevestiging van punt nommer A. Ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isaak, die God van Jakob. Hoe word daai sinnetjie vir my 'n bewys dat God bestaan? Deurdat my vaders histories vir my vertel God bestaan. Hulle lewens het hom ervaar. In ons volk se geval, hoe weet ek God is? Bloedrivier sê vir my God is. Die geskiedenis sê vir my God is. Jy moet dit onder die knie hê. Hier sê God in Eksodus 3 vers 6, julle vaders het my geken, dis wie ek is. Ken jy jou geskiedenis? al die pad terug deur ons eie geskiedenis as boere tot in die Ou Testament. Psalm 19:2, die hemele vertel die eer van God. Die hemele vertel vir ons van God. En die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Die een dag stort vir die andere boodskap uit en die een nag kondig vir die ander kennis aan. Daar is geen spraak en geen woorde, dis 'n onhoorbare maar 'n pragtige taal wat hulle met ons praat. Die skepping vertel ons van God. Kolossense 1:15, hy is die beeld, dis Christus. Hy is die beeld van die onsigbare God. Ons het gelees van Christus, ons hoor van Christus, hy is die bewys van God. En hy is vir voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Onthou u toe Christus gesterf het en sy asem uitgeblaas het, momenteel, toe hy sy greep as ware van die lewe losmaak en hy doderyk toe gaan. Wat het gebeur met die skepping? Want hier staan geskryf en hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Wat het gebeur, sê die woord, in Jerusalem? Dit het donker geword. Die aarde het oopgeskeur, klippe het oopgeskeur. Dis vir my, in my verbeelding, asof die moment toe Christus sy greep vervat, tussen die lewe en die dood, het dit, want hy hou alles in stand, het die aarde as het ware begin disintegreer. En toe vat hy het weer in sy hand vas. Ek het nou in hierdie skyfie gepraat, net oor punt A. Broer en sister, ek het 'n paar verse gaan haal. Weet jy waar in die woord vind jy dat God is? Punt B. Is die regte skryf. Jy moet weet dat hy by jou is. Deuteronomium 20 vers 1. As jy na die oorlog uittrek teen jou vyand en perde en strydwaans sien, 'n volk meer in getal as jy. As jy na die golwe kyk van die storms wat nou, die COVID-golwe wat oor ons wat hier om ons dreig, dis hoër as ons, dan moet jy vir hulle nie vrees nie, want Jahwe, jou God, wat jou uit Egipte land laat optrek het, wat julle voorgeslagte gered het, wat julle in die inkwisisie gered het, wat julle by bloedrivier gered het, is met jou. En as julle na die geveg kom, moet die priesters, julle herders, naderkom en vir die volk toespreek, en hy moet aan hulle sê, hoor Israel, julle trek vandag nader om te veg teen julle vyande. Ek wil daarby sit. En julle vyande is meer as julle, en groter as julle, en hoër as julle. Laat julle hart nie weet word nie. Wees nie bevrees en beangst, en word nie verskrik vir hulle nie. Want dit is Jahwe julle God, wat saam met julle trek. Deuteronomium 20. 1 Korintiërs 28 vers 20. En Dawid het aan sy seun Salomo gesê, wees sterk en volmoed, en voer dit uit. Vrees nie en wees nie verskrik nie, want Jahwe, jou God, my God, sal met jou wees. Hoe so mooi, die pa sê vir die seun, jy moet nie bang wees nie, want Jahwe wat jou God is, wat ook my God was, sal by jou wees. Johannes 10 vers 27, my skape luister na my stem. Wanneer kan jy iemand se stem hoor? Wanneer hy naby genoeg aan jou is om te hoor praat. En ek ken hulle, hulle volg my. Kan jy sien? En ek gee hulle 'n ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. En niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Uit my hand ruk nie. Ek sê dit weer, uit my hand ruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal. En niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Psalm 121, kyk die bewaarder van Israel, sluimer of slaap nie. Jahwe is jou bewaarder, Jahwe is jou skaduwee in jou regter en jou linkerhand. Broers en susters, ek het vir u punt B hanteer, daar toe gestaan C, dit is maar net my fout gewees, dat Jahwe by jou is. Nou punt C, daar staan B, dis weer eens my fout. Nou die volgende een, jy moet weet dat hy magtiger is as jou vyand. Dis eintlik punt B, kom ek gaan net gou aan, die regte skryf gekry. Jy moet weet dat Jahwe nie jou vyand is nie. Ok, ons weet hy is. Ons weet hy is by ons. Dit sou niks gehelp het vir Joshua as al daai dinge waar is, maar hy vind toe uit daar by Jericho dat Joshua het gekom om teen hulle te veg nie. Jy moet weet dat Jahwe nie jou vyand is nie. Joshua 24 vers 14. Vrees dan nou Jahwe en dien hom in opregtheid en waarheid en verwyder die gode wat julle vaders gedien het oor kan die Eufraat en in Egipte en dien Jahwe. As dit verkeerd is in julle oë om Jahwe te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Of die gode wat julle vaders oor kan die Eufraat gedien het, of die gode van die Amoriete, in wie se land julle woon, in essentie wat Joshua vir hulle hierso sê is, julle moet kies. En dan antwoord die volk, ver van ons, dat ons Yahweh sou verlaat om ander gode te dien, ook stel Yahweh, ons Yahweh dien, want hy is onse God, sê die volk, en hier is interessante ding, maar Joshua het vir die volk gesê, julle kan Yahweh nie dien nie, hoe het Joshua dit geweet? Want hy is 'n heilige God, hy is 'n jaloerse God, hy sal julle oortreding en julle sondes nie vergewe nie, as julle Yahweh verlaat, en ek wil by sê, na julle om nou gekies het, as julle Yahweh verlaat, na julle om gekies het, en vreemde gode dien, sal hy julle weer kwaad aandoen en julle vernietig, nadat hy aan julle goed gedoen het. Hoe weet jy, Yahweh is nie jou vyand nie? Jy verwyder die afgode uit jou lewe uit. As jy afgode in jou lewe het, en Yahweh is, en Yahweh is by jou, dan moet jy baie bekommerd raak, want dan is Yahweh nie jou vriend nie. Net interessant uit Joshua, hierdie vers van Joshua, is spesifiek gelees by die opening van die Voortrekking Monument deur professor Jesse van Rooi as 'n getuienis teen die boerevolk as hulle Yahweh sou verlaat. Hy het hierdie vers verbatim gekwoteer en gesê: "Julle boerevolk, kies vandag. Ek hoor julle, maar neem kennis, as julle Yahweh verlaat en vreemde gode dien na vandag, sal hy julle weer kwaad aandoen en julle vernietig nadat hy aan julle goed gedoen het." Ek het die opname van professor van Rooi se toespraak daai dag in my besit. Johannes 15 vers 14 tot 16. Julle is my vriende as julle alles doen wat ek julle beveel. Ek het julle vriende genoem, sê Yeshua. Ek het julle uitverkies. Jeremia 29 vers 11. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek Yahweh, gedagtes van vrede en nie van onheil nie. Broer en suster, as die vyand jou tuister met vrees, weet jy dat die Bybel sê dat Yahweh gesê het sy gedagtes oor ons is goed. As jy dit nie weet nie, jy weet nie waar om te kry in die skrif nie, hoe moet jy jouself verdedig teen vrees? Laastens wil ek dan net sê, na ons gesê het, Yahweh is nie jou vyand nie, gaan ons nou terug na 'n paar skyfies. Jy moet weet dat hy magtiger is. Jy moet weet dat hy magtiger is as jou vyand. 1 Korinte 15 vers 24, daarna kom die einde. Ag, daar is so baie skrifte, ek moes maar kies. Daarna kom die einde wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee. As hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het, dink jy hierdie wêreldmoonthede wat tans wik en beskik en planne maak, is enige match vir die mag wat in hierdie seun van die mens is? 1 Korinte 15 vers 25, want hy moet as koning heers totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word is die dood. Ek spring na Openbaring 5 vers 5. Toe sê hy aan die ouderlinge vir my, moenie ween nie. Kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin verlede tyd, om die boek oop te maak en sy sewe seels te breek. En wat 'n magtige seels was daai nie. Daai seels het uitgegaan om die aarde te tuister en te oordeel. Ons gaan aan. Daar staan daar 'n lam asof hy geslag is, met sewe horings en sewe oë, wat die sewe geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele wêreld. Toe val die vier lewende wesens neer, en die 20 ouderlinge val neer, hulle aanbid hierdie lam. Het ons, en dan sê hy aan die einde daarvan, hy het ons konings en priesters vir onsse God gemaak, en ons sal as konings op aarde heers. Broers en susters, dit gaan oor die punt hierso, die. Weet jy dat Yeshua almagtig is? Weet jy waar in die skrif staan dit, dat alle gesag en alle mag aan hom gegee is, dat hy dit het? En weet jy dat ons deur hom konings en priesters vir onsse God gemaak sal word? Die probleem waarmee ons sit, en ek gaan na die volgende skyfies toe, gaan dan net weer regheen uitkom. Ek het vir u gesê A, B, C en D. Ek hoop u gaan dit nou begin memoriseer. Wat is A? Jy moet weet dat hy is. Wat is B? Jy moet weet dat hy by jou is. Wat is C? Jy moet weet dat hy jou vriend is, nie jou vyand nie. En wat is D? Jy moet weet dat hy magtiger is as jou vyande teen jou. As jy A, B, C en D weet, dan is jy in staat om vrees te weerstaan. Die probleem is, wanneer jy die vyand, want ons het 'n vyand, Ons is in 'n oorlog. Wanneer jy deur hom aangeval word, dan begin sy aanval met 'n bombardement, soos die meeste oorloë deesdae gebeur. Hy gaan jou bombardeer op A, B, C en D. Hoe gaan hy jou bombardeer? Verstaan sy strategie. Hy kom na jou toe om A te bombardeer, dat jy weet hy is. Hy kom na jou toe deur evolusie. Hy sê vir jou daar's geen God nie. Hy sê daar's geen skepper van alles om ons nie. Hy sê die mens is sy eie God. Kan julle dit hoor? Hoor julle hoe brul daai leeu of daai een wat so 'n leeu is? Ons hele samelewing, ons bankboeke en op skool en al skreeu teen A. Dis 'n bombardement op jou verstand. B. Ons sê B is, jy moet weet God is naby jou. Hoe bombardeer hy jou op B? Wat maak dat God van jou ver voel? Die woord leer vir ons, sonde is 'n skeidsmuur tussen ons en God. Ons verloor ons vrymoedigheid om na hom te gaan deur sonde. Hoe maak die Satan bombardeer hy jou uit B uit? Sonde in jou lewe. As jy sonde in jou lewe toelaat deur versoekinge val en sonde in jou lewe onbeleid, sonder berou hou, sal jy in B begin val. C. Jy moet weet dat hy nie jou vyand is nie. Ons het nou net gelees uit Josua, wanneer word Yahweh jou vyand? Hy word jou vyand as jy afgode aanbid. Hy het vir Josua gesê, nadat dit met julle laat goed gaan het, as julle terugkeer na die afgode toe, sal ek julle vyand wees. Ek sal vernietig wat julle opgebou het. Jy moet afgode uit jou lewe uitkry en die Satan kom met alle forme en sinkretisme waar alle godedome as God gesien word, is een van die mees subtiele forme, maar seker forme van afgoderry. As jy geval het onder die leuen dat alle gode dieselfde is, broer en suster, het die Satan jou op punt nommer C uitgeskiet. En laastens, jy moet weet dat Yahweh groter is en die meeste mag het. Maar wat doen die Satan? En hier sit ons nou met ons drie skyfies en die COVID-virus en alle ander goeders. Hy wys vir ons flitskaarte en propaganda wat vertel dat Babylon reusagtig groot is. En deur vir ons die Goliat al groter te maak, word ons beeld van God al kleiner. Dan val ons in D. So as hierdie bomme op ons begin val vir A, B, C en D, dan moet jy 'n teenwapen hê. Die beste wapen teen bombardement is 'n teenbombardement. Jy kan nie skiet sonder ammunisie nie. Jakobus 4 vers 5. Die gees begeer met jaloersheid. En dan sê hy vir ons, weerstaan. Maar hy gee groter genade, daarom sê hy God, weerstaan die hoogmoediges. Maar aan die nederiges gee hy genade. Jy moet hoogmoed baie ver van jou wegskuif. Jy moet nederig wees. Jy storm nie na die vyand toe met 'n bravade nie. Jy storm na die vyand toe met nederigheid in jou hart, want dan kyk Yahweh na jou. En dan onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Broers en susters, die teenbombardement word gevra in Jakobus 4 vers 5. Hoe skiet jy sonder ammunisie? Hoe weerstaan jy die mens die duiwel sonder om die woord van God te ken? Hoe gebruik jy die woord as jy dit nie weet nie? En daarom het ek vir u vanmôre gesê, u moet die woord hê, u moet die verse onder u duim hê, in u verstand hê, anders gaan u nie kan weerstand bied nie. Watter tipe bom is die moeilikste een om te beveg? Watter is die gewelddadigste bom wat die vyand op ons kan afskiet ter afsluiting? Ek het gewonder of ek hierdie skyfie moet insit, want dit is so skrikwekkend. Dis 'n wapen wat as mense net noem, die meeste mense se harte laat inplof. Maar ek moet dit sê, want ons praat nou oor die beer van vrees. Wanneer die vyand nie jou nie, maar die stellings van jou kind aanval, en jy kan sien hoe die vyand se A, B, C en D bomme oor die kop van jou kind bars. Hoe keer jy dat vrees ter wille van jou kind se siel nie jou aanval nie? Ons het nou gepraat oor hoe verdedig jy jouself teen vrees. Ons het die vier belangrike geheime genoem. Ons het gesê waar in die woord kry jy dit en gesê jy moet gaan soek vir nog plekke om gereed te wees om weerstand te bied teen die Satan. En nou sê ek, en wat gebeur toe? Die vyand skiet 'n volle sarsie A, B en C en D op jou kind af. wat kan jy daarteen doen? Lering, as dit nog vroeg genoeg is, moet jy jou kind leer, stap 1, van weet. Waar in die woord, wat staan in die woord? 2, oefening, waar het veilig is, het jy agtergekom, jy laat nie jou kind die eerste keer fiets ry op die hoofweg nie. So jy leer jou kind, en dan laat jy jou kind self verantwoordelikheid neem, om met sy geloof te oefen. Jy doen dit nie vir hom, nie, jy laat hom dit doen, in 'n veilige grense. 3, sorry, wat is oefen, ek wil net vir jy sê, dis stap 2 van weet. 1 is jy leer hom, 2, hy gaan doen die prakties, nou weet hy. 3, dan word jy 'n voorbeeld vir jou kind. Elke vegter het 'n mentor nodig. Hy moet sien hoe hanteer jy stap 1 en 2. Waar in die woord kry jy dit en hoe leef jy dit uit? Dis 'n voorbeeld. En as jy tot by 3 gekom het, is jou kind sterk. Maar, dit keer nie dat die vyand hom nie bombardeer nie. 4, bid, ek bid, en vind berusting by Yahweh se geregtigheid. Jy kan nie vir Yahweh kwaad wees, as jou kind nie vir Yahweh kies nie. As mense wat Yahweh verwyd, omdat hulle kinders nie deur Yahweh oorweldig word, en hulle keuses deur hom verander word nie, maar dis nie sy geregtigheid nie. Jy moet berus in Yahweh se geregtigheid, jy kan bid. Wat is nie 'n goeie verdediging teen daai aanval teen jou kind nie? Selfkastyding. Dit maak jou kind nie sterker as jy jouself verwyd nie. Dit verswak jou, soos om jou eie bomme op jou eie stellings te laat reën, omdat jy probeer om jou kind se stellings te versterk. Dit maak net nie sin nie. Gebed is al verdediging vir jou kind wat dan oor is, en liefde. Want dit is 'n skild van geloof wat die vuurige pile wat afreën op julle kan uitdoof. Ek gaan nou opsom. Ek weet hy is, onthou julle dis A. Ek weet hy's by my, dis B. Ek weet hy's my vriend en nie my vyand nie, dis C. Ek weet hy's almagtiger as enige vyand wat teenoor ons kan staan, dis D. Ek het die kennis, ek weet waar dit staan in die Bybel. Ek het die prakties gedoen, ek leef saam met God. Nou weet ek, ek sal nie vrees nie. Broers en susters, jy kan nie net gaan sê, jy gaan nie vrees nie. Daar's 'n proses by betrokke. Dis nie vir lui mense nie. Dis vir mense wat werk, wat hulle Bybel optel en het lees, verstaan hoe die vyand se aanval werk en gaan soek in die skrif om te weet. En ek ten afsluiting gaan ek vir julle wys hoe Yeshua 100% volgens hierdie resep, hierdie geheim, hierdie openbaring self toe hy aan die kruis moes hang, die stappe deurgegaan het om nie te vrees nie. Psalm 22 vers 14 ter afsluiting is interessant. Hierdie is 'n psalm, maar dis 'n profetiese eenwysing na Yeshua. En dit gee vir ons deur die profeet insaag in Yeshua se hart en sy gedagtes terwyl hy daar deur daai geweldige tyd moes gaan. En jy gaan nou sien hoekom ek sê hierdie is profeties. Dis tog heeltemal duidelik. Ek gaan lees vir julle vanaf vers 14. Hulle het hul mond teen my oopgespalk, soos 'n leeu wat verskeer. Daar's weer die leeu en brul. Kan julle sien die brullery? Soos 'n leeu. Dis nie die leeu nie, daar's net een leeu, dis die leeu van Juda. Maar hy kom soos 'n leeu en brul, sê Yeshua, deur die profeet in Psalm. Ek is uitgestort soos water. Al my benere raak los. My hart het soos was geword. Wat sê ons, jou hart smelt? Dis Yeshua wat hier praat. Kan jy dink dat ons meester hierdie geweldige ding moet deurgaan? Dis in sy hart dat ons hier kyk. Dit het gesmelt binne in my ingewande. My krag is verdroog soos 'n potskerf en my tong kleef aan my verhemelte en U lê my neer in die stof van die dood. Onthou julle sy woorde, waarom het U my verlaat? Want honde het my omsingel, 'n bende kwaadoeners het my omring. Hulle het my hande en my voete deurgrawe. Daar's 'n profetiese eenwysing. Al my benere kan ek tel. Hulle kyk, hulle sien met welgevalle op my neer. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Maar ek, Yahweh, wat beteken Yahweh? Maar ek, die Here. Maar as ons nou die Hebreëse betekenis van Here ken, wat sê dit? Ek is. Yeshua sê letterlik deur die naam van sy Vader hier te roep, sê hy, U is. Jy kan in die eerste terugaanval teen die Satan roep, my God is. Hy sê, maar U, Yahweh, die ek is. Wees nie ver van my nie. Dis B. My sterkte. Dis D. Maak toe gou om my te help. Dis C. Hy sy vriend. Kan jy sien hoe Yeshua deur A, B, C en D gaan van ons geleese stuk in een sin. U is nie ver van my nie. U is sterker as die vyand. U is my vriend. Red my siel van die swaard, my enigste uit die mag van die hond. Verlos my uit die bek van die leeu en uit die horings van die buffels het u my verhoor. Ek wil u naam aan my broers vertel in die vergadering u prys. Julle wat Jahwe vrees, prys hom. Al die nakomelinge van Jakob, vereer hom. Ja, vrees hom, al die nakomelinge van Israel. Wat sê hy vir ons hier wat ons tot nou toe nie gesê het nie? Wat doen jy van jou vestings en jou stellings af as jou bombardement op die vyand reën en hulle onttrek en vlug? Jy loof Jahwe, jy prys sy naam, want lofprysing is 'n magtige wapen om die vyand op die vlug te laat slaan. 1 Petrus 5 vers 6, hier is ons laaste bietjie raad uit die skrif uit. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter en waakstaam. Jy moet nie deur die lewe gaan met jou kop in 'n gat nie. Wees nugter en waakstaam, want julle teenstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teenstaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet, ek wil dit 100 keer sê, dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broeders wat in die wêreld is. Hierdie ding gaan jy nie deurkom as jy nie weet nie. Broers en susters, die almag van Jahwe waarteenoor elke ander mag afgerond word na nul. Die brul van die leeu van Juda doof alles uit wat brul soos 'n leeu tot stilte. Amen. Kom ons sluit die oë.